Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, minkien mal-ħabtir Professur Joe Pirotta nistednukom għal edizzjoni oħra tal-programm. Mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistiedna tagħna llum hija Dr. Rita Borch Xwiereb. Isalmulek. Dr. Borch Xwiereb tgħallem l-università, imma hi wkoll qabla. Qabla jiġifieri midwaj biex ma jkunx hemm xi ħadd.
Għall-mument inkwetajtni.
Jifimna xi ħadd oħra.
Hija l-kelma Maltija.
Eżattu. Mela. Bejl Wiebel U wiebel tiġi, għax le effetti negativi fuq il-pazjenti. Vera jew le?
Jiena naħseb ngħid li hemm kollaborazzjoni, però hemm naqra wkoll ħan nispjegalek aħjar. Illa li x'il-midwajf hija meqjusa fuq bażi internazzjonali sew minn European Union u anka mill fuq World Health Organization bħala l-esperta il-persuna li tista taħdem u għanda taħdem autonoma f'dak li għandu x'jaqsam mat-tqala, ħlas u anka wara l-ħlas li huwa normali, x'nifhmu b'normali. Jiġifieri li il-mara ma waqt it-tqala ma jinqalawx jew ma titħolx f'xi riskju ta' xi komplikazzjoni. Allura meta mbagħad ikun hemm riskju f'dak il-każ ma tibqax f'idea imma għandha tkun f'idejn l-obstetrika, l-ostetrician.
Okej, ġifieri qed tgħid. Mela internazzjonalment huwa magħruf li t-twelid.
Anke fil-liġi, ġifieri mhux hekk.
Okej. Or li t-twelid għandu jkun ir-responsabilità tal-midwife.
Eżatt. Twelit normali.
Twelit normali, ok, meta ma nqalawx komplikazzjoni. Jekk jaqgħu
komplikazzjoni. Mhux komplikazzjonijiet mediċi.
Inti tajt it-tabib għandna komplikazzjoni.
Eżatt.
Mhux hekk. Imma fil-fatt, għaw Malta mhux hekk jagħmlu t-toba.
Għaw Malta innaqisu minn dawn l-aħħar 30-40 sena fil-fatt jekk inti tmur lura. Il-midwife kienet magħrufa, kienet persuna prominenti fil-parroċċa. Fil-komunità għaliex. Illa għaliex kull komunità kien ikun hemm midwife u kienet taħdem fil-komunità stess. Jiġifieri in-nisa l-maġġoranza kienu iweldu d-dar u kienet mur il-midwife. U l-midwife
istituzzjoni.
Dejjem hekk u kienet jiġifieri qiegħda enshrined in law din ilha li għaddit fil-liġi Maltija jiġifieri fl-1899. Umba ġiet enacted.
F'xar immissjaj ta' ġo. F'xar.
Ġiet enacted eżatt fil-1901 għaw Malta, ġifieri kienet edha miktuba hekk.
Mela allura qed ngħidu minn dak iż-żmien sa llum. Il-midwife żgur li huma kwalifikati iżjed għax inti pereżempju
mhux hekk
PhD.
Mhux hekk.
Imma l-kemm il-midwife huma kwalifikati iżjed, qed ikunu motija inqas importanza.
Sirna
mit-tobba.
Aw il-qed tidħol qisha dik il-kultura, però għax sirna iva veru għandek raġun nixtiequ naqra nibdluha mhux inqas imma kollaborazzjoni. Ħa nagħti eżempju, fil-fatt ilha ħafna lil midwife kienet institutionalized, jiġifieri li jiena qed nistudja anke fl-università, jiġifieri kieku konna mmorru lura. Fl-1915, il-kors tal-midwifri kien f'livell ta' diploma mill-università.
1915.
Iġifieri jekk immorru fl-istorja x'ina naħseb aħna biex nistgħu anke nitkellmu ġara mażmien, tajjeb l-inkunu nafu minn qabel x'kien qed jiġri. F'Malta, il-midwifri, l-istudju tal-midwifri kien kors ta' sentejn fl-1915.
Ara, se nitkellem mill-esperjenza personali, mhux li għax wellittin ta' voldiri, ma' voldiri mill-li nafjina.
Ma'
welduni. Eżatt. Issa jiena welduni u anke l-ħuti id-dar kollha. Sewa, u dejjem kien hemm il-midwife. Meta twildu tfal tiegħi, għaldejt nitkellem il-kbir illum għandu 41 sena, dana ma kienx hemm midwife involved, niftakar konna morna għand tabib, u mexxa kollox it-tabib, inkluż il-twelit.
U fej twildu?
Twildu wieħed twilet il-blues dak iż-żmien, Blue Sisters, u liħor St. Luke's.
Qed niskanta x'il-blues kien hemm il-midwives u jweldu l-midwives.
Le, ma kienx hemm żgur.
Tiskanta.
Ġinkom preżenti għall-attwelit.
Forsi kien it-tabib dak.
Issa, kif ikun hemm ġid il-bidla? I mean, inqatatet. Għaliex? Għax in-nies dew jassumu lit-tabib huwa iktar importanti fis-sens li iktar moħħok mistrieħ milli jkollok midwife?
Ħa nagħmlu waċara. F'70 fil-mija u fuq about 70% tal-twelidijiet sal-lum tagħmilhom il-midwife u mhux it-tabib.
Imma meta tkun fl-istar.
Il-midwife. No. Il-midwife.
Tajt li mhux jidħollok it-tabib u jgħidlek għamel jekk hemm
il-midwife. Le.
Ma kien mhux hekk għadu l-midwife oħra ta'.
Le.
Igergru li jkollhom ħafna dħil.
Aħna ngħidlek, igergru jien.
Huma jagħtu parir u t-tabib jgħid xi ħaġa oħra.
Issa fuq dik ma nistax ngħidlek xi jagħmlu huma. Imma il-midwife trid teħlesi il-problema li għandna Malta, teħlisha hi u tifferma wkoll iċ-ċertifikati u di wkoll bil-liġi. Il-problema, mhux problema jew challenge l-għandna Malta hija li għandna rata għolja ta' ċesarji. Ma kienx ta'.
U di vera li għax il-midwife mhux qed jingħataw importanza biżejjed għandna ħafna ċesarji u li jtobba jmorru ċesarja u kieku l-midwife tistenna ftit iżjed u ma tmurx ċesarja?
Għandna ħafna ċesarji naħseb għax daħlet kultura u Malta. Illi ma nistennewx, irridu id-data wkoll. Daħlet il-kultura li noqogħdu attenti ħafna, għandek toqgħod attenti ħafna ma jekk l-affarijiet mhux jinsewwa u jekk it-tarbija niżlet ġo posta, nagħtuha naqra iktar ċans. Daħlet di l-kultura li ma nistennix, daħlet il-kultura li aħjar jibdini għax inkunna fil-ġurnata meta se neħles. Għax il-itqala hija xaħija proċess li huwa naturali.
Sewa.
U għalkemm inti għandna 71% ta' tqali huma pjanati wkoll, jiġifieri jiena qed nippjana mela naqla qed nippjana naf meta ġieni l-aħħar period, naf meta għandi ikollix naqsam mar-raġel biex noħroġ tqila. Allura mela l-ankun naf u ikolli forsi l-ċiklu tiegħi pjuttost normali, għal nista' nikkalkula meta ħajkolli t-tarbija. Dan huwa proċess it-tamlitu natura ila tamlu għal miljoni ta' snin.
Għal-ħleja kolla ħmajdu għacha?
Ja, sekku, kon sanna ġifiri ħatta. Għattajzat, kull ħatti welletek, pero tħanna fil-situazzjoni illi ila li xaħna nimxu kol bil-medical model xieġifiri. Jieġifiri l-inħarsu lej l-affarijiet kollox mil-perspettiva ta' marda. Itqala, miex marda? U din
irridu.
Imma din irridu niċċaraw. Il-għaliex, qed tidħol il-mentalità.
Meta qed tidħol? F'min qed tidħol?
Fil-parents. Għaliex jiena. Ma nispjegalek. Għaliex jiena għandi mmur kull darba meta nagħmel vista għandi nagħmel ultrasound. Għaliex jiena ma nix.
Ma taħsibx li jkun hemm min jgħidilhom. Mhux aħjar tagħmel ultrasound.
U ton fuq xi ħaġa oħra. U ton fuq xi ħaġa oħra.
Jiena mhux semmerikko. Il għaliex mhux veru għandkom naqra.
Taf li jilek qed ngħid jienu korret.
Eh żgur.
Ma allura mhux dik.
Imma jiena ma
il-mara li ħajkollha l-baby u forsi għandha l-ewwel baby u di tagħmel kollox.
Hemm bżonn.
Imma kieku għax hemm ma ngħidilhiex jien 0.01.
Għalhekk hemm bżonn tal-edukazzjoni, hemm bżonn li needukaw lill-mara u lill-raġel.
Ovvjament.
Għax hija tqala hija ta' tnejn, illi tqala hija xi ħaġa naturali.
Ħa nippruvaw niggwidaw daqsxejn
il-semmija.
Ħa nibdew minn hekk, kara. Inti fl-opinjoni professjonali tiegħek. Meta għandha ssir ċesarja? U meta m'għandix issir ċesarja?
Kull sitwazzjoni hija differenti. Għandha ssir ċesarja meta? Hija l-ewwel tarbija, it-tarbija għadha.
Kien hemm problema fl-ewwel tarbija.
Eżgo! Le, ħa nibdilek il-problemi kif kienu huma. Meta tibda tara illi l-mara waslet madwar 37 ġimgħa tqala. U di t-tarbija għada ma bdiċ nizla, l-għura treat investigations.
Għalix, mux njaq ma nizliċ?
Għax mux tinżel għax jistajku li jem problema bejn il-rasta t-tarbija biex taddi u l-adma.
So.
Ma tistax tiħu l-pozizjoni, jekki ma tistax, iġifri jem problema mekkanika.
So, so. Għax kollu rasu kbira.
Għax jew kollha l-adma zaħira.
Għax dik kien il-problema tiegħu ta' meta twiele, minn dejjem rasu kbira.
Sorry, għax il-problema iktar għax tkun l-adma tanqax aħna il-koll aħna uniċi.
Sewa.
U għaw diversi forum ta' admit. Għalhekk il-forma tal-mara tara diversi forum.
Forma ta' kull bniet.
Imma terġa' ħafna ir-raġel ġeneralment niżel jinnaf għandu pożizzjoni mod. Imma il-mara l-pożizzjoni
taħ. U ma tidrix li rat.
Tħallat li jilimija.
Le, u ma tidrix li rat irġil pregnant.
Sissa ma għanni xal kem kien hemm film. U tan tan nies kollha ta' xogħol.
Inkompli fuq il-problemi għax
dinha. Qed nisma' programm tal-BBC. U kien qed jgħid fl-annimali ikun hemm virgin birds, ġifiri, semba li daw iweldu u nistlu minnar ma jkun hemm raġel u mara. U ma tibidlu stess ukoll.
Iva, għaw xi annimali. Pal.
Beda jsemmi diversi, taw jbidlu stess imbagħad.
Ah, wow, hemm min jaħseb illi ġifiri u ma rridx niżbalja l-għor ma x'nidħol fija. Illi dik kienet ħafna ġifiri the evolution. Ma l-evolution ġifieri aħna sirna ma bqajniex hekk. Issa, problemi oħra hi forsi jekk il-baby qiegħed jibża, jekk il-baby qiegħed jibża.
Kif tinduna li jibża?
Mill-qalb tiegħu. Inti qed tibża x'issa jgħid.
Sewwa jkollok faster heartbeat.
Ikun hemm faster heartbeat u jew inkella
tmur
bil-kontra. Fejmti ġma tibqax within the range tan-normali u dik f'dak il-każ allura nimmonitorjawha u tindikalna illi hemm problemi dik tittisser ċesarja wkoll. Qed nagħtikom ftit indications. Indications oħra pereżempju illi din mhux bil-fors kull ewwel tarbija li qed ngħidu sewwa, illi forsi t-tarbija mhijiex qiegħda f'pożizzjoni kif għandha toqgħod. Forsi flok qiegħda ras għall-isfel, qiegħda
la ġemba.
La ġemba, proset, jew edha mil-patata, għal-kem forsi tajduli. Imma l-annimali ħafna minnhom iweldu mil-patata, hija ver, mhux ħafna, il-maġġoranza jweldu hekk. Imma aħna l-parti l-iktar kbira hija ras biex tgħaddi. Allura hemm dak il-riskju li jekk forsi l-patata toħroġ għax tkun għadha għax tgħaddi għax radba.
U jeħel
ir-ras. Għal-kem iġiviri qabel fl-antik ma kienux jisiru ċesari, mux fl-antik xej, jiena niftakarhom jiena meta kont taħdem jiena. Ma konniex namlu ċesarja jekk inkonna nkunu ċerti l-adma tal-mara hija tajba, konna niċċekjaw l-adma tal-mara, allura f'dak il-każ konna nħalluha xorta tibqa' sejra u teħles normali. Sa qed nitkellmu aħna jiena f'15 20 sena ilu iċ-ċesari għal dak iż-żmien kienu kol madu din bħalolin, qed nitkellem jiena forsi 1996, kienet bej 16-17%. Illum, edha l-fuq minn 30%.
Ġara. Nidi raġuni hi. Id-deċiżjoni tal-tobba, ma? Mhux tagħkom.
Il-midwife ma titħolx fid-deċiżjoni tagħha li tgħidru ħatħallija. Għax hawn Malta ma tistax. Barra tista', eh?
Meta qed nitkellmu fuq tobba u hekk qed nitkellmu fuq speċjalisti. Għala daw u int qed tgħid aħna il-midwife, il-qwiebel, ngħidu tagħmilx ċesarja. U l-speċjalista jgħid għamel ċesarja.
Il-qabla ma tgħidx tagħmilx ċesarja, għax fid-dinja ma tistax inti Da kje jgħat il-senjer tijak ma tistax
ta' jgħu. Ma kiku għalija ma ta' minxja.
Kiku forsi jgħu. Le, ma importanti na. Għax inkella l-lommijiet tista' iktar id-daħħalom
folenika. Ma jgħu 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 bejnietom n-dwajfu.
Imma jgħu għedin jitkellmu bejnietom jiena meta kont naħdem jiena konna nitkellmu għandek raġu.
U t-tabib għajdek l-esperienza.
Għana jgħu l-esperienza tija. Jiena ġili mat-tobba u ġili najdilom di mat-tobba. L-obstetricians, sewa. Ma l-obstetricians, ġili, ħna konna nitkellmu, kont ġili għatlu, per eżempju, intu għan għaraċan soħra, ġili naħseb li teħles. Għonna niddiskutuwa. U ġili, per eżempju, konna għaddu jimma ta' mili xtaċ, tider li, fim, ħarsp, għed nitkellmu għax professionalment, għed najda, sewa, mux uddimlom, għax uddimlom.
Ovvijament,
dik il-problema, għax uddimlom, mux problema, hija challenge, għax uddimlom, minti bħala etika, trid timxi kif għandek timxi.
U titiżommu kif se jkun kalmi, mhux jidaħħlu fliles rashom.
Jiena taf xi ħaġa waħda pereżempju taf nixtieq nara u Marta x'inti rridu nibdew bil-mod, nixtieq nibdew bil-mod. Pereżempju, nixtieq li forsi ikonna ċans li jkonna sala li tkun immexxija mill-midwife. U mbagħad meta l-midwife tara li forsi ħadd inqala problema, allura. I obbligata, għax aħna qegħdin obbligati bil-liġi, u qiegħda mniżla fil-liġi u fil-liġi Maltija wkoll qiegħda mniżla, u ġifieri hija obbligata li tirreferija. Aw Malta li naħseb illi ġara hija illi sirna naħsbu ktar mentalità bħal mattilkom jien ta' il-nies. U tqala mhijiex il-nies, allura dawn huma ġiex binarji illi t-tabib speċjalizza fuq il-nies. Il-midwife qed tispeċjalizza fuq in-normality.
So.
Issa allora minħabba di inti l-mara ġiet fin-nofs. Qabel.
Ma fek edbati qed tgħid.
Jiena ngħid li l-mara jista' jkollha anke mhur aħjar. Għaliex il-midwife għandha ċans iktar titkellem magħha, tista' titkellimha fuq nutrition, anke fuq il-relazzjoni ta' bejn il-koppja fit-qala li importanti ħafna. It-tabib billi għalih iktar imħabba turi timexxi. F'dak il-każ hux se jkellem f'dawn l-affarijiet.
X'inhu mal-perikli ta' ċesarja?
Ċesarja major operation, illi aħna dik kważi kważi sirna noħdu aktar for granted, jekk aħna nitkellmu fuq pereżempju appendiċite, wara li l-mara tgħidilha, jew raġel u x'inhu? Iprova terfax għax għandek asma, iprova titħabaċ, sib iktar ħin biex tistrieħ. Nista' nsemm il-perikli ta' ċesarja li jagħmilha dak il-ħin, ella li xillum il-ġurnata, tant sirna sejf, tant anke f'emerġenzi nafu nirreaġixxu, il-mara mista' tgħaddi minn periklu għax tagħmel iċ-ċesarja, hija x'jiġri wara il-problema li m'aħniex qegħdin inqisuha. Għax il-mara ħaddu miżjed biex tfiq, il-ponti ħajdu miżjed biex jgħaddula, l-utru ħajdu mnaqar iżjed biex jiġi f'postu. Ħeqdiet ittieħseb it-tarbija, għaddiju l-major operation. Għax it-tarbija meta ħatibki titterfaħħa, it-tarbija tittieħseb xorta. Mhix qiegħda torqod mhix qiegħda tistrieħ għax hija nkunu sinċieri. Fl-ewwel ftit tax-xhur, kemm torqodlhom u kemm jorqod il-missier. Danu, allura l-om ħadd għaddi minn iktar tensjoni qed nitkellmu fuq l-aspett psikoloġikament, sewwa qed nitkellmu wkoll fiżikali. Għax jiena għandu miktar ma niġif tija. Eħden għandek asma u għandek il-ponti. U d-asma għatik.
Ma nix qed tagħmlu allura biex din is-sitwazzjoni, qed jagħmlu rebu sħiħ it-toba.
Le, mhux qed ngħid li qed jagħmlu rebu sħiħ. Jien qiegħda ngħid li kieku jkollna iktar kollaborazzjoni f'dan il-każ. Kieku jonqos.
Ara nix nagħmel summary ta' dak li qed tgħid inti. Għal xi raġuni mhix speċifika. Zdiedu b'mod li ma jinftehimx in-numru ta' ċesarjiet isiru fil-pajjiż.
Dan huwa fatt, ġifieri, biex.
Li kieku ma żdiedux bin-numru li żdiedu kien ikun aħjar għal kulħadd.
Kieku nippruvaw innaqsuha.
Wali aħjar nerġgħu niġu għal dak li konna qabel isuq in-normal, ħaniftehmu. U li
irresponsabbli. Ħanerġa' nikkoreġik, mhux dak li hu in-normal, dak li anke l-World Health Organization. Tissuġġerixxi.
Fi sens qed nitkellem normali.
Kemm tissuġġerixxi?
15%
U aħna kemm għandna?
34? 33, 35.
Iktar mid-doppju. Ħassa se ħaġa oħra. Jekk mara jkollha ċesarja. Dik iċ-ċesarja tista' terġa' ssir darb'oħra, darb'oħra wkoll.
Once illi jiena kelli ċesarja, it-tieni darba jistgħu jagħtuni ċans ngħidula trial aħna jew test of scar. Jekk kelli it-tieni ċesarja, sa tlieta ċesarja tista' ssir, kista' jkun minħabba saħħa tal-mara. Għaliex, għax iktar ma taqsam l-utru, u ħaterġa' tħitu, dak il-parti fejn qisam ħaj jibda jwikinja, ħaj jsir iktar. Daqshekk u jiddajjef. U wara t-tielet għala, allura l-mara eħe tista' tipperikola ħajjita għax ovvjament inqas ħajkun jista' jiġġebbet inti titqis li da l-utru kbir daqsisu l-anġasa meta mhux tqil u meta jsir tqil. Tista' timmaġina s-sajz kemm jikber. Sewa, allora ma jkunx jista' iktar jiġġebbet u f'dak il-każ fil-fatt eħe we advise il-mara, il-kopja, illi ma jkollhomx iktar ċesarji wara t-tielet waħda.
Qabel ma nifqu għall-break, mistoqsija qasira ħafna. Allura taħseb li waħda mill-affarijiet li wassal li jsiru iktar ċesarji huwa l-fatt li kważi kulħadd jaf li n-numru ta' twelid li qed ikollhom in-nisa llum huwa ħafna iżgħar milli kien ikun fil-modi?
Jiena naħseb li wassal iktar għall-ċesarji hija li xuta possibilities of litigation, allura noqgħod paslura, da jiġifieri huwa fatt ta' Malta. Hemm percentaġġ żgħir il għaliex il-mara tkun trid teħles hi stess. Illa li xil hija l-fatturi ġili aħna jkollna nagħmlu ċesarja t-tarbija tkunna dażajra, imma għax ikun hemm problemi. Naħseb dawn huma ġiex fatturi importanti.
Nagħmlu pawsa qasira u magħna nkomplu bid-diskussjoni wara dan il-programm.
Illum il-ġurnata mammur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile app issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn kun permezz tal-mobile tiegħi. L-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess li hemm.
Lura l-programm jifader Joe Borch minn kemm il-professur. Joe, però qed nitkellmu ma' Dr. Rita Borch wieħed li l-kap tad-dipartiment tal-qwiebel allura għajdu għaw l-Università kien problemi tintom tajdu għaw bl-Inglis. Konna għet nitkellmu dwar il-perspettiva differenti fuq kif isir twelit il-proċess bejn il-midwife u it-tobba. Issa, dak li kun, naħseb jien jgħid, imma jien, jekk ikolli niddeċiedi xi ħaġa, jien nippreferi noqgħod fuq tabib milli noqgħod fuq midwife. Mill-perspettiva tat-taħriġ li tieħdu intom. Dan ikun din tkun konklużjoni tajba ta' dak l-individwu jew l-individwa?
Il-midwife bħala studenti meta jistudjaw dawn ħajġu it-trejnjati fil-fatt aħna.
Jiġri hemm kors l-università u
eżatt. Għandna kors ta' erba' snin. Meta jidħlu bħala studenti jiġifieri għal bidu nibdew intuhom it-teorija u mbagħad ħajħdu l-prattika. Il-prattika l-ewwel għandna anke laboratorji biex minħabba theoretical reasons dawn ma nibatuhomx mal-ommijiet mill-ewwel. Fil-fatt għandna laboratorju, għandna fil-fatt għandna pupa li anke twellet. Jiġifieri mechanically sewwa u bil-computer, jitrejnjaw hemmhekk. Għajdi, għajdi.
Nettinu pika, xe tfakkarni fanegdot minn ktieb Doctor in the House. Fejn kwet jgħamil l-eżami la, u għed part minn l-eżami jkun li iwellet tarbija, u kwet jiexbdu, u jħellu jużal forse, su da jiexbet il-pupa, it-tirlu u t-mur mal-facċat. U l-professor għallu naw xiddi ma da with the forceps and you will have killed the boat.
Ma tabib kien mux midwife.
Le tabib.
U U mbagħad imorru jiġifieri Mater Day għax illum il-ġurnata magħdu xi konna sfortunatament għastwelidijiet id-dar u jaħdmu hemmhekk fil-kliniki l-erja jiġifieri. Issa parti mill-eżiġenzi dawn huma wkoll imniżlin ma liju li dawn iridu jagħmlu mill-inqas ma jeħilsu hemm ċertu requirements. Mal-200 abdominal examinations. 100 antenatal examinations. 40 kien dan il-requirement li jridu kun miktub uffermat illi dawn jridu jagħmlu dikjarazzjoni li jagħmlu so much.
Jiġifieri inti qed tgħid fi kliem ieħor sempliċi li fuq il-proċess ta' twelid normali il-midwife tifhem iktar jew daqs it-tabib.
Il-midwife tkun speċjalizzata fuq hekk. Issa jekk tabib ikun għadu kif jilħaq, żgur li mhux ħajagħmel dawn l-ammonti tiegħu. Ta' għax din qiegħda speċjalizzata fuq hekk.
Jiġifieri mara li tkun pregnant. Tista' qabel il-pregnancy, qabel it-twelid minflok tmur għand il-obstetrician il-midwife.
Għaliex le, jiena l-ħuti stess, jiġifieri, rajtum dejjem jiena. Kull ma mil tiena ġibthom. Ġibthom biex jibbukjaw għax ovvjament kienu sa jiġu jeħilsu għaw, xridu jeħilsu għaw, setgħu ħelsu d-dar. U mbagħad kont narhom dejjem jien. Għalhekk qatt li kien dik l-hemm li xhu ta' kollaborazzjoni hemm qiegħda għax jiena rajta dejjem jien. Jiġifieri bħala midwife jiena nista' nikteb fuq il-blue card taf li jkollhom blue card il-mara li tkun tqila, ma sob qed nispjega. U bħal speċi l-midwife tista' tikteb fuq.
Użajt frażi li laqtitni. Intu tkellem, għad, zvinturatament, madhom xi weldu d-dar.
Sfortunatament. Xorta, li sess fisse.
U dina, li tat nidaqxen x'naħseb, fis-sens, li jiena kont dejjem tal-opinjoni, li aħjar twellet l-isptar għax jekk għandha xi problema hemmhekk huwa l-post tu tekilit, mhux id-dar. Allora għaliex użajt dik il-frażi?
Użajt dik il-frażi hi għaliex. Bħalma ġiġat qabel, fejn m'intix tantiċipa problemi, fejn inti s-sitwazzjoni dejjem kienet mixja normal, fejn il-fizjoloġija ta' tqala dejjem kienet normali, tista' teħles id-dar. U għandna ħafna postijiet fejn neħilsu d-dar, manka l-Ingilterra, Humbert.
Ma għandha mir-raġunijiet il-postijiet bħal Ingilterra m'hemmx il-problema wkoll li kultant isparitu mal-bord.
Hemm ukoll il-problema, imma jiġifieri kun hemm il-Humbert xorta hemm il-problema tat-tul hawn Malta fi ftit minuti tkun ġol l-isptar. Jiġifieri dik problema m'għandniex. Jekk aħna nkollna nsaħħu l-ixxu tal-komunità, għaliex il-community midwifri m'għandux is-saħħa. Għaliex m'għandux ikollna community midwifri fl-antenati li jibda mill-antenati? Għaliex il-mara, per eżempju, il-midwife tista' tmur tara lil mara d-dar, anke antenati li?
Issa qed titkellem dak kwalità ta' servizz fil-qafas ta' servizz offrut b'xej tas-saħħa li hemm f'pajjiżna.
Għaliex m'għandniex ikollna per eżempju ġol health centers, ikollna klinik midwifri led. Fejn mara tqila tista' tmur hemmhekk u tara l-midwife u tiċċekkjara l-pressjoni. Għaliex m'għandux jiġi offrut da, ta' f'pajjiżi oħra hum offruti.
X'taħseb li raġun li mhumiex f'Malta?
Ilha li x'aħna u Malta drajna ndawru kollox mal-mediċina. That's the main issue. Kollox imdawwar kollox nantiċipaw li huwa xi ħaġa marda.
Ma jiġifieri inti
jiena għaddejt mitqala jiena personali sewwa. Kelli ġiġt għaliet.
Jumma s-sax najt l-istess.
Ma kellix problemi xejn.
Ma mandorri.
Tħajna f'dak l-ispirtu l-lum il-ġurnata.
Ma min daħħalna f'dak l-ispirtu?
Mux aħna stess drajna najdu per eżempju jina niftakar.
U din l-ispirtu ta' play it safe għattajt.
Mux ekku. Din il- jina niftakara jina stess. Jajdu li. Għaxara jina immur għal-vista xek minn uqx nistenna fil-kju. Għax li stiġi l-isptaru tagħmel nofsanar fil-kju, mela mur privat, biex ma nistennix fil-kju. Illum xorta jistennaw fil-kjum. Imma fizmin, meta għet nitkellem fizmin, jax nissallum u kollan dil-leta tijaju. Forse etnajt 25-30 sen ilu, konna kienu jmorru privat, biex ma tuflok tuqot tistenna fil-kjum.
Iġviri għandini fjemi li da t-tibdil etnajdu, għek kollu sajn ħabba raġunijiet professjonali, mux ħabba raġunijiet pekunjarji.
Jena naħseb il-raġunija, forsi għax il-mara wkoll qed toħroġ taħdem qed tipprovassi fil-ħin. Forsi spiċċa dak iż-żmien li nufru l-antenatal clinic fil-dipartiment li jsir fil-għodu, għaliex m'għandix issir flaxija.
Jien naħseb li jista' jkun hemm raġuni oħra wkoll ma ftaqblux miegħek.
Kieku issir flaxija.
Raġuni il-mentalità li hija kienet inħallas għal xi ħaġa se nieħu servizz aħjar. X'taħsbu dwar dan?
Naħseb għandek raġun ukoll. Jina naħseb li dik ukoll hija mentalità. Illi jekk jiena u mhux f'Gabis f'kollox hawn Malta. Jekk inti taħdem tagħmel xi ħaġa volontiera, dik forsi ma tiswix. Imma jekk jiena ngħidlek bħal speċi tiġi għandi forsi biex naqdik. Nista' naqdik volontarjament u inti ma tapprezzaħiex.
U anke daħlu ċerti drawiet, pereżempju, naturalment daw biex ikun qed ngħidu dak qed timbuthom f'ċertu sens il-professjoni medika. Li rrid noħodlu ritratt u noħodulu 3D u noħodulu 4D u nagħmilu sound.
Biex jitmenna se jagħmlu album qabel jitwieled it-tarbija.
Bil-fatt hemm min irid jagħmel l-album issa qabel titwieled it-tarbija.
Da x'vantaġġ hu tar-ritratt 4D u 3D u ma nafx.
Il-vantaġġ hija biss meta jkun hemm problema. Jew nanticipaw problema. Jalla ma jimx problema. Iżbaħ minn natura m'hemmx.
Jien irid nagħmel ir-ritratt.
U iva x'entità.
Iva.
Għax moda.
Diki.
Moda.
Video sukoll nimmaġ.
Għamel. Mux ekku.
Għellidna bizzejja.
Għella għellidna bizzejja. U bat li ta' kunem it-twali jitibda kunem il-familja. U Dr. Borċ wieref kima raċel taħħa u ma il-co-chairperson. Ma qabel najdlek dax, kienem xaħġa rritin saqsi xaħġa u nsej. Midwife, sirġi, għaw nisabiss, għaw.
Interessanti li saqsejti li għetni għos. Fil-fatt aħna jista' jkollna midwife zirġin. U ħanajdlek id-dritt aħna billi ngħixu f'soċjetà maskili ħanet sewwa. Naħseb jiena kieku tagħmlilna differenza enormi fil-midwifri. Għaliex? Għax hawn Malta l-midwifri sorry hija prinċipalment femminili. S'issa qatt ma kellna raġel midwife. Però
se diffiċli tgħidu midwife ir-raġel.
Ġurta midwife jissejjaħ barra minn Malta. Mail midwife. No. Jissejjaħ mail midwife barra minn Malta hemm numru mhux ħażin ta' mail midwives. Imma u Malta interessanti ħadd ma applika kemm inna fl-università u żgur mill-2002 kemm ilha nbidlet il-liġi jista' jidħol raġel. U dejjem nixtieq li jidħlu għax jekk jidħlu lilna tagħmlilna differenza. Jien hekk ngħid, from a sociological perspective li qed ngħid, għaliex għalkemm nitkellmu ħafna fid-dinja fuq l-ugwaljanza, fuq li rridu nimxu ugwali, ejjan kunu sinċiri, is-soċjetà hekk hija fil-verità li hemm jgħix.
Lek, wara din il-pawsa nitkellmu fuq aspetti ieħor ta' ma' Dr. Borċwier.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Banca Valletta. Your success is our goal.
Lura program Father Joe Borch from Fingal Professor. Ġo, però qed nitkellmu Dr. Rita Borċwiereb, konna qed nitkellmu dwar il-wiebel f'Malta u l-professjoni, u mbagħad għatlek ħan nitkellmu ftit fuq il-xogħol tiegħek u tar-raġel tiegħek fil-Kummissjoni Familja tal-Knisja u l-proġett Tinpen, għalkemm għamilna mbagħad dik il-brackets fuq jekk midwife jistax ikun raġel jew le. Għalhekk qed jmorru fuq dan il-suġġett issa. Meta kellna l-kampanja biex jidħol id-divorzju f'pajjiżna. Kemm il-proġett Tinpen u kemm il-Kummissjoni Familja kienu qed jagħmlu lobbying kontra dħul tad-divorzju.
U il-proġett ben żgur u issa. Mela okej, ġifieri, qed tagħmel li le, Dr. Burġ, mela. Jintom kontu favur il-tul ta' divorzju?
Le, aħna ma kontx favur tul ta' divorzju.
Il-Kummissjoni familja tal-Knisja qatt ma tkellmet.
Imma l-Kummissjoni tal-Knisja li għax aħna konna qed minnaħa bħala kurja, allura aħna ma stajnix fiha. Bħala kummissjoni aħna ma tħallniex fiha. Ovvjament aħna kontra d-divorzju konna. Mhux hekk. Imma aħna bħala kummissjoni li ma tħallniex.
Imma il-proġett impenn kien qed jgħid aħna rridu nsaħħu l-familja.
Dik iva,
in-nies niġa biex jitkellmu kienu jitkellmu kontra d-divorzju.
Aħna le aħna r-rwol tagħna. Aħna r-rwol tagħna huwa kien u huwa prinċipalment favur iż-żwieġ u l-familja. Dejjem naħdmu biex nsaħħu iż-żwieġ u l-familja.
Okej, intom tgħidu wkoll li d-divorzju idajjef iż-żwieġ u l-familja.
Żgur, mhux hekk. Imma fil-kampanja billi aħna qegħdin entità parti fil-kurja, aħna ma tħallniex fija.
Ok, fair enough. Imma issa wara li issa d-divorzju lu daħal sena kien. Dak il-ħafna diżastri li kienu jgħidu li ħajjiġri inħabba dħul tad-divorzju, ma rajnihomx.
Le, minuta. Stone Stephen f'disastri.
U kienu jgħidu ma kikollok it-tfal jieħdu da-drogi, jek jitħol
Le.
Kollok le. Climate change biss ma kienieċ fil-bor, mal-bija.
Il-divorzju huwa fatt illi jista' jħalli effett fuq it-tfal. U dan nafuh il għaliex ir-riċerkaturi, issa da qed ngħidu sen minn sena li law int qed tgħid li ma sar xejn. Mela l-affarijiet inti tara.
Dak ma ġarx da diżastru kollu li
kien ħajja. Ma naħsibx li kien qed jingħad, ifhimni, jiena qed ngħidlek ma kontx imdaħla fiha, però nista' ngħidlek jiena wkoll milli da ma inti ma tistax tgħid li ħajsir diżastru, jiena naħseb kien qed jingħad illi id-divorzju jista' jħalli effett ħażin fuq il-familja. Mela le, hemm riċerka li turi li d-divorzju jħalli effett ħażin fuq it-tfal.
Ma dak it-tkissir tal-familja. Ħalli effett mhux kif ħalli effett ħażin fuq it-tfal.
Le, jista' jħalli effett ħażin fuq it-tfal illa għaliex il-kop.
Meta tinkisser familja?
Dejjem ħajħalli. Imma allura mhux meta titkisser familja u tmur fid-divorzju, mhux it-tfal li sejbatu.
Allura meta tkisser familja u ma tmur pam kisra u joqogħdu hemm jara.
Xorta jibgħu. Le, mhux qed ngħidlek mhux xorta. Xorta jibgħu t-tfal, mela qed ngħidlek li mhux ma jibgħatux it-tfal. It-tfal ħajbatu dejjem. Sewa, imma inti, orrek, hemm id-divorzju, reġa' ġew iż-żewġu, mela jiena ddivorzjajt, erġajt iż-żewġt, ġiex jinkel forsi kelli ġiex titfal, inkellek issa erġajna ġejna erba' titfal, jista' ma jaffettuhomx u jista' jaffettuhom ukoll jiena.
Jiena nifhem l-argumenti tiegħek, però ejja nagħmlu da x-xenarju. M'għandekx divorzju, tajjeb, għandek tkissir fil-familja, żewġ partners separaw. U it-tnejn jew waħda jew wieħed minnhom, biex aktarx it-tnejn, spiċċaw jgħixu ma' ħadd ieħor u hekk ikellhom it-tfal ma' ħadd ieħor. X'inhi d-differenza? Milli dawn wara li sseparaw iddivorzjaw, reġgħu iż-żewġu u kien hemm l-istess effett. X'inhi d-differenza bejn dawk li għandhom legal status u dawk li m'għandhomx?
Issa ħanna millek punt hawnhekk. Mela int qed tgħid għax reġgħu iż-żewġu. Reġgħu iż-żewġu bil-ċivil.
Però żewġu.
Imma biċ-ċivil.
Issa. Il-biċċa kbira tan-nista' d-dinja jiż-żewġu hekk. Mhux hekk. Biċċa enormi tan-nista' d-dinja.
Le, ma tistax tgħid hekk.
Mhux hekk mela.
Le, ma tistax tgħid hekk.
Ma tistax ngħid hekk.
Għax mhux il-forsi tista' tgħid il-parti l-kbira tan-nies u jiena ma noħodix for granted il-parti kbira. Jiż-żewġu sew biċ-ċivil. U sew jekk mhux bil-Knisja imma b'xi forma ta' rit reliġjuż. Għaliex qed ngħid hekk? Għax żgur il-Musulmani, ha mort tal-Musulmani, ma jiżewġux bl-istat ċivil.
U jiżewġu erba' mbagħad.
Jien qed ngħidlek fuq qed titkellem inti fuq kif jiżewġu l-istat ċivil.
U jiddivorzja.
Min huwa Catholics? Sewwa jekk jiena rrid ikolli żwieġ nisrani. Jiena mhux ta' niżewweġ nistan hawn Malta niżewweġ biċ-ċivil u biż-żwieġ nisrani. Imma jien I'm going to aspirate li ħa niżewweġ biż-żwieġ nisrani. Meta jiġifieri any religion kollha qed jimxu u ħa ngħid xi ħaġa oħra jiena taf x'nara mkelma ma sana ila kalix kul metan izzewġu jina ġi li nħob nara fuq il-televizjon narom ħaj izzewġu ħaj izzewġu bir-rit tal-istat mela jina forsi neħu lilek għal dejjem biex neħxu ħajjitna dejjem għax mela ma jaqduxu jibdu għamille u l-nejdu sakkem irridu nibqaw fl-imkien kul zwieċ li jisij
ma sana ftit għawnik jina naħseb kul koppja li t-izzewġ
faċċolizmu jim bejn il-koppja
stanna ftit Jien naħseb li kull koppja li tiżewweġ kemm rrid ċivili u kemm rrid reliġjuż. L-intenzjoni mhijiex li jiżewġu ħajnferdu bitarda, l-intenzjoni hija li jiżewġu. Issa meta tnajda kollu, inti mhux qed ngħid intenzjonalment, m'intix tirrispondi l-mistoqsija tiegħi. Mistoqsija tiegħi kienet jekk dawna se jkollhom ikollhom seħrhom li trid għaqda bejniethom. Għadha tkun mhix legali għax ma jeżistix id-divorzju. U daw kollhom it-tfal. U rrad tkun legali x'kollhom id-divorzju. X'inhi differenza fuq l-effett fuq it-tfal?
Jekk il-koppja jkunu qegħdin jgħixu ħanejdu hekk kif għandhom jgħixu. L-effett fuq it-tfal ftit li xejmu.
Sewa.
Però jekk il-koppja u hawnhekk aħna qas qed inqisuha laqqas fejn tidħol deqgħet issemmi qisu koabitazzjoni. Enough, jiġi one fine day, il-raġel jajdil marajina da' sekkir, timmur ximkien ieħor.
Jew bil-maqlu. X'se
jiġri, jew bil-maqlu. X'se jiġri fuq it-tfal?
Dem, jiena
mbagħad. Jiġifieri, there is an issue tara tagħmilha.
Mhux dak l-argument.
Dak huwa argument miegħu wkoll.
Imma
dak huwa
iktar diffiċli biex wieħed mill-partners jgħid lill-ieħor jiena tlaqt. Jekk fil-fatt kienu reġgħu żewġu. Milli kienu qed jikkoabitaw. Il-koppja divorzjata. L-ewwel
għadma jibsa'
miż-żewġin. Le, u miż-żewġin. Ta' iktar stabbilità, jew supposta iktar stabbilità lill-forma tal-familja milli l-koabitazzjoni fejn m'hemmx dmirijiet legali involuti.
Ngħidlek il-divorzju once, per eżempju, jekk jiena, l-ewwel darba, l-ewwel divorce huwa forsi jibes li nasal biex nagħmlu, mbagħad jiġi FF, jiġifieri da juri anke riċerkaturi illi hemm jekk jiena kelli divorzju wieħed, ktar għandi ċans li jkolli iktar bħal nibqa' sejjer u nħassni
kwieta. Allura mhux iktar preċiż nek ngħidu li l-ewwel firda hija l-iktar waħda diffiċli.
L-ewwel firda tkun l-iktar waħda. L-ewwel firda hija l-iktar waħda diffiċli.
Ok, għara, jekk naturalment ħanobdu niddiskutu fuq divorzju jkollna argument, ma jgħidu sada parti mill-leġizlazzjoni tagħna kif inhu parti mill-leġizlazzjoni fil-pija tad-dinja, fuq diżgur ma tistax tmerini jekk merejtni fuq l-oħra, li fil-Filippini, issa issa. Imma u kulħadd naħseb jaqbel jien favur id-divorzju jew li kulħadd jaqbel li kif kull familji kollha jimxu tajjeb, kulħadd ikun kuntent, eċetera, eċetera, ikun
ħajja.
Mhux hekk.
Problemi dejjem ħajkun
hemm. Allura intom bħala l-Kummissjoni Familja u mill-proġett impenn u minnaħa tal-Knisja. F'din is-sitwazzjoni hekk qegħdin taħsbu x'jista' jsejjer minnaħa tagħkom biex anke l-familji jkunu iktar f'saħħithom u jkun inqas problemi.
Huwa fatt veru li importanti aħna x'inhu lantana, illi ngħinu biex intejbu kien jista' jkun iż-żwieġ u l-familja. Ma nistgħux aħna ngħidu illi m'hawnx problemi. Importanti għandsir inħarsu li r-realtajiet li qegħdin ngħixu fihom. Importanti wkoll li naraw kif aħna nistgħu ngħinu għaliex hawn koppji grazzi għal ħallin għandna fil-maġġoranza huma fiż-żwieġ b'saħħtu. Għanna ħafna single parents, sab single parents għaw fejn il-mara qed tgħix waħida jew fejn qiegħda tikkoabita. Tikkoabita iktar forsi ma tgħix li tikkoabita ma tikkoabita. Għanna fejn.
Anke single parents fejn l-irġiel qegħdu waħedhom.
Eżatt, mela għandna wkoll l-irġiel li qegħdin irrabbu tfal waħidhom. Għanna wkoll fejn hemm sitwazzjonijiet fejn mietet il-waħda mill-koppja, romol. Għanna u koll fejn kopji għaddottaw. Jew għanna u koll kopji għet jamlu fostering, ġifiri daw kolla għedin jipruvaw irabbu it-tfal mill-laħjar li nistaw, għax da minn ma jirix laħjar it-tfal tijaw. U kienet u koll fuq xewqa ta' Monsignor Arċisqof fil-fat, illi din is-sena li qegħdin fija barra milli hija s-sena tal-fidi, nifukaw ukoll naraw kif nistgħu bħala djoċesi noħolqu strateġija kif aħna nistgħu bħala knisja nejnu dawn id-diversi realtajiet u nagħtu s-support id-diversi realtajiet ta' familji li qegħdin ngħixu llum il-ġurnata. U mbdiet sena ta' riflessjoni, bdejnija issa fil-fatt fit-8 ta' frar li bdejna propju ħloqna numru ta' mistoqsijiet, bdejna qed nagħmlu workshops, jiġifieri għamilna l-ewwel workshop kbir mal-rappreżentanti tal-Kummissjoni Parrokjali Familji minn Malta kollha, jiġifieri kellna madwar mit-persuna attendiet fil-issa u għamilna diversi workshops. Propju biex naraw nieħdu mill-esperjenzi tagħhom kif jistgħu l-ewwel ħaġa huma jiġu formati aħjar għax inti biex kun tista' tgħin trid tifforma lilek innifsek ukoll. Mela biex jistgħu kif jiġu formati aħjar u kif aħna nistgħu nagħtu l-għajnuna tagħna s-support fil-sitwazzjoni tal-lum. Il-ħsieb Maħna qed jgħinuna f'din biċċa xogħol għandna żewġ gradwati fil-Master's Degree tal-Family Ministers. Ministry.
Qed magħkom ma' min.
Magħna bħala Kummissjoni Diċċessjoni Familja għalhekk qed ngħid magħna. U dawn jiġifieri issa ħajmorru fl-unitajiet f'Malta għandna 16 l-unità u wkoll se jduru l-parroċċi ilha għaliex inti biex tippjana importanti li jina nħossa l-inqas ukoll tibda minn isfel għal fuq, però ukoll tajjeb illi niddiskutu ukoll mal-esperti. Jiġifieri għandek diversi.
Jiġifieri intom għandkom pjanijiet ukoll li dawn jiġu organizzati xi forma ta' focus groups ma' koppji?
Anka ma' koppji, skur. Jiġifieri ma' koppji għalhekk fl-unitajiet, jiġifieri diversi koppji mill-unitajiet, fil-parroċċi. U koll ħajmorru għant l-experts. Issa meta nitkellmu experts minn hemm experts fil-liġi tal-familja, għand experts soċjologi, ġifieri psikologi.
Sa nistaqsi mistoqsija li ġiet nifmuħħi. Inti se jkollok focus groups ma' koppji. Imma dar se jkunu koppji fejn żwieġ tagħhom irnexxa jew kellha koppji fejn kien hemm il-problemi.
Nistoqsija tajba ħafna fil-fatt. Ħana mela wkoll naqra naħseb ta' minn nagħmlu waċara. Illi fil-kummissjoni, anka fil-kummissjonijiet li hemm fil-parroċċi, sew għandna 70 parroċċa, aħna m'aħniex ngħidu li għandu jkun hemm koppji kollha b'saħħithom. Mhux għas hekk għandha tkun, jiġifieri suppost kull kummissjoni għalkemm irid nammetti li mhux hekk qegħdin il għaliex dawn aħna niddependu wkoll fuq il-volontarjat.
Ovvjament.
Allura inti tittimxi kif tista. F'kull kommissjoni għandha tkun magħmula minn koppja illi hija żagħżugħa jew għandhom tfal żgħar. Koppja illi qiegħda nannit pereżempju għandu jkun hemm marmel fija. Għandha jkun hemm marra separata. Fil-fatt il-Kummissjoni Diċċessjoni Familja kien magħmula wkoll. Ġifieri magħna għandna separata, għandna armel, għandna koppja kienet mingħajr tfal standa tarbija żgħaj, tarbija, għandna koppja nannit, kellna koppja qed tagħmel adottat, imma bl-imħabta ħafna ma baqgħetx ġifieri magħna, u għandna koppja tfal teenagers. Ġifieri kollok diversi realtajiet, imma inkluż anka koppja ġifieri separata u
il-ħin u dak li huma għax kieku forsi d-dejnija tal-programm konna
nsaqsuk
ukoll jekk għandu xi kunem koppja gej, pereżempju, fil-Kummissjoni Diċċessjoni Familja, imma dak mhux argument li nistgħu naqbduh, mhux argument li nistgħu naqbduh issa. Nirringrazzjak ħafna. Dr. Borx wiret tal-kummenti tiegħek kemm fuq l-ewwel parti tal-programm fejn tkellimna fuq il-midwives li
skoprejna jistgħu jkunu wkoll il-ġilbara nisa.
Tajtu, tajtu, xi ħaġa rejx xi jaspira.
Tista' tagħmilna l-ekram, eh, jiġifieri jiena noħu pjaċilli jkolli studenti
l-ġejt jaspira ġo.
U t-tieni parti fejn fejn fil-familja.
U issa anda fejn tagħmel futur, eh, jiġifieri għaj minn futur anke mil-livell akademiku tista' tibqa'.
Grazie ħafna jiena Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe, però għadna nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsemmukom saħħa.
Grazie. Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.